Rossiyaning Kaliningrad shahrida ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Shuhrat Boymirzayev 7 oy avval bankdan kredit olib, hali ham qarzdan qutula olmay sarson bo'layotganini aytadi.
Kaliningradda juda qiynalib, nima bo'lib, shu mol bo'ladi degan bitta bank ochilgan ekan, o'zbeklarga, shu qirg'izlarga, tojiklarga naqlingan. Ashyotdan kredit oluvdik. Kredit olib, bizga boshida 7%dan deb shu aytishgan edi. Keyin u bilsak, u 7% emas, 72% ekan. Ashu narsani hech bizni tanani to'lagan foizini hech ham to'lash iloji qolmayaptida. Bitta nima seri. Men u kelardim bir amallab.
Kredit oldingizlar. Qancha kredit oldingizlar?
100 ming so'm.
100 ming rubl.
Ha, foizi tanidan ham foizi ko'payib ketdi. 3 kishi olganmiz 35 mingdan berilgan. O'sha 35 mingni to'lagan bo'ldik. Yana o'sha 35 mingdan oshdi, ya'ni haligi naqasi bilan oshiqcha bo'lib ketyapti. Foizi.
Ha, shuni oldin bilmadingizlarmi 70%ligini?
Yo, unaqa deyilmagan-da, anaqa 7%dan desa, biz 7%dan deb ana qilsak, u 72% ekan.
Shuni qog'ozda ko'rmadingizlarmi, hujjatni imzolayotganda?
Hujjat ko'rganimda 7% deb ko'rgan edik. Mana shu yerda rosa ko'p bolalar ash kreditni olgan.
Endi 100 ming oldingizlar. Sizlar qaytarib berganingiz qancha bo'lyapti? Qaytarib berishlaringiz?
Hozir qaytarib berishimiz 200 mingdan oshib ketyapti.
2 yil avval Rossiya kredit bozorida Qirg'izistonning Mulblok banki O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat muhojirlariga foizli kredit berishni yo'lga qo'ygan edi. Hozirda Mulblok Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari foizga qarz olishlari mumkin bo'lgan Rossiyadagi yagona bankdir. Kredit olish uchun mehnat muhojiri Rossiyada ro'yxatdan o'tganini tasdiqlovchi hujjatni va migratsiya kartochkasini ko'rsatish kifoyadir. Bankning Moskvadagi shubasi xodimi Vyacheslav Zyakov kredit oluvchilarga qarz olishdan avval bank bilan imzolanadigan shartnomani yaxshilab o'qib chiqishni tavsiya qiladi.
Так, ну это мы уже как 2 года мы этот с мигрантами сотрудничаем. Процентная ставка на 6% это будет составлять. Срок займа от 3 так, от 3 месяцев до 12 месяцев, значит. Например, например, скажем, 20 тысяч, если вы, например, на вашем этом, вы берете себе 20 тысяч, это у вас получается, значит, так, 1200 рублей процент.
Har qanday bank kredit berar ekan foiz oladi. Hozir bizda bu 6% ni tashkil etyapti. Mijoz qancha uzoq muddatga qarz olsa, shuncha ko'p foiz to'laydi. Bizda qarz olish muddati 3 oydan 1 yilgacha. Masalan, siz bankimizdan 20 ming rubl kreditni 6 oy muddatga olsangiz, oyiga 1200 rubl ustiga foiz minadi va qarz uchun har oy 4000 rubldan to'laysiz. Agar oyiga to'lanadigan shu 5200 rublni vaqtida to'lab bormasangiz, jarima ham ustiga qo'shiladi, deydi Mulblok xodimi. Bankdan kredit olgan Shuhrat Boymirzayevning aytishicha, muammo faqat kredit foizining yuqoriligida emas.
3 kishi olganmiz, masalan, o'zini aytib yop boraman deb borsangiz, yoptirmayapti. Yo'q, sen 3 kishi olgansan, shu 3 kishi yopasan. Bitta o'zing yopishga haqing yo'q. Ey, masalan, olgan pulimni yoptirdim mana, desangiz, yoptirmaydi. 8 oy ichida emas, men mana shu kungacha 54 ming pul to'ladim unga. Qo'limda kvitansiyalarim bor, hamma narsam bor. Aeroportga borib, mana men to'lab bo'lganman, mana oshig'i bilan dasha hisob kitob qilsam, men 54 ming kvitansiya qo'limda turibdi-da, o'zimni nomimni shu Shuhrat deb to'langan. Borsam sening krediting bor, sen keyin chiqib ketolmaysan deyishdi.
Rossiya bank tizimini yaxshi biladigan mutaxassislar bu yerda muammo eng avvalo qarz oluvchilarning mas'uliyatsizligida ekanini aytishadi. Bank qarz berar ekan, foiz belgilaydi va shartlar qo'yadi. Bu shartlardan asosiysi har oy to'lanadigan to'lovni vaqtida to'lab borish. Bir kun kechiksa foiz minadi. Albatta foizlar yuqori. Kimdir bankdan kredit olmoqchi bo'lsa, shartnomani yaxshilab o'qib chiqishi kerak. O'zi tushunmasa, yuristga birov ko'rsatmog'i kerak. Aks holda katta pulga tushib qolish hech gap emas. Kaliningradda ishlovchi Shuhrat esa bankdan olgan qarzini to'lab qutulganidan so'ng boshqa hech qachon kredit olmasligini aytadi va Rossiyada ishlayotgan hamyurtlariga ham shuni tavsiya qiladi.
Umuman olmasin deb tavsiya qilardim. Undan ko'ra ochiq olib bo'lsa ham ana shu yerda o'zi topgani yaxshi deb o'ylayman men. U yerda yaxshi bo'laman deb olib, 7 oy, 8 oydan beri kerak bo'lsa, bir so'm pul chiqara olmasdan yuribdi, kredit to'laymiz.